watching you. A la 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 long, a la 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 long, longly long, long, long. Come on. A la 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 long, a la 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 long, longly long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild.
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, κορίτσια και αγόρια. Στην Αθήνα, στην Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Καλά να είστε, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ συντονισμένοι είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6, στους 105,8 και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Σήμερα Δευτέρα, 24 Ιουλίου του 2023. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Γιάννη Πρίντεζη στον ήχο, να κάνει ό,τι μπορεί για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο η φωνή μας, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει και σήμερα η Ήρα Πανανίδου. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-696-04-05. 210-696-04-05. Και στο μικρόφωνο η ταπεινότητά μου, Βασίλης Αδαμόπουλος, κοντά σας ως τις 9 και σήμερα. Baby. Υπενθυμίζω ότι έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλεις, μας στέλνεις το SMS σου στο 54160. Γράφεις δηλαδή στο κινητό σου πρώτο, αφήνεις ένα κενό, συμπληρώνεις το σχόλιο, το μήνυμά σου, την καλημέρα σου, κάνεις αποστολή στο 54160 ή μας στέλνεις μήνυμα, όπως κάνετε οι περισσότερες και οι περισσότεροι, και τώρα, μέσα στο κατά καλό καιρό, στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείς με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας εντοπίζεις και στέλνεις ό,τι μήνυμα θέλεις και εμείς, εάν το επιθυμείς, το μεταδίδουμε και στον αέρα. Και βεβαίως, ως κάθε καθώς πρέπει εκπομπή, έχουμε και την παρουσία μας στο Twitter, πρωινές διαδρομές, και εκεί για να μας βρίσκεις και να μας σχολιάζεις τα γενόμενα. Κορίτσια και αγόρια, δεν ξέρω αν έμεινε τίποτα άκαυτο το Σαββατοκύριακο που περάσαμε, για να καεί αυτή την εβδομάδα, όπου και πάλι έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ξέρω ότι είναι φρικτό πράγμα να αστειεύεσαι μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Είναι τόσο ανυπόφορη όλη αυτή η φρίκη που όσο κι αν προσπαθήσεις να βγάλεις τη γλώσσα σε μια έτσι κι αλλιώς δύσκολη και περίπλοκη πραγματικότητα, το μόνο που καταφέρνεις είναι να βυθιστείς ακόμα περισσότερο στη μελαγχολία. Εντάξει, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τόσες φωτιές μαζεμένες και σε τέτοια έκταση. Πραγματικά αναζωπήρωσαν θύμησες από παλιότερα εφιαλτικά καλοκαίρια. Το ευτυχές όλη αυτή την ιστορία, όσο κι αν το δαιμονοποιούν, το ξορκίζουν, το ειρωνεύονται κάποιοι, είναι πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Δηλαδή, θρυνούμε μόνο από καΐδια που έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικές επιπτώσεις και περιουσίες, αλλά όχι, δόξα τω Θεώ, ανθρώπινες ζωές. Δεν λέω ότι οι ζημιές είναι, πώς θα το πω τώρα, αδιάφορες ή αμελητές σε καμία περίπτωση. Έστω και ένα δεντράκι να καίγεται το καλοκαίρι, η απώλεια μεγάλη σε μια χώρα που δεν της περισσεύει πράσινο, αντίθετα, έχει ανάγκη από περισσότερο οξυγόνο. Σε ό,τι αφορά τις περιουσίες δεν το συζητώ. Ακόμη και αν οι περιουσίες αυτές δεν έχουν δημιουργηθεί έτσι μέσα στα απολύτως νόμιμα πλαίσια, δεν αναφέρομαι σε όλους, προς Θεού, αναφέρομαι όμως σε κάποιες, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι περιουσίες που χτίστηκαν με υδρότα και αίμα και που πρέπει να αποκατασταθούν και βέβαια να αποζημιωθούν. Το σημαντικό όμως το μείζον είναι ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Και αυτό, όσο κι αν κάποιοι το ειρωνεύονται, είναι νομίζω ανυπολόγιστης αξίας και σημασίας αγαθό. Κατά τα άλλα βέβαια, η εικόνα ήταν εφιαλτική. Αυτό το οποίο έγινε στη Ρόδο, μόνο ανατριχύλα μπορεί να προκαλέσει. Με τόσες χιλιάδες ανθρώπους να εκτοπίζονται, να μετακινούνται ανάμεσά τους και τουρίστες βέβαια, οι περισσότεροι τουρίστες, αντιλαμβάνεται κανείς τι μπορεί να σημαίνει για τον τουρισμό μας και το ελληνικό καλοκαίρι αυτή η εικόνα που έγινε πρώτο θέμα, ιδίως στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά όχι μόνο, σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης. Βέβαια θα μου πεις, έχει και τη θετική της πλευρά, δηλαδή το γεγονός ότι σώθηκαν οι άνθρωποι και ότι εγκαίρως μεταφέρθηκαν σε σημεία ασφαλείας. Από την άλλη μεριά όμως, η ταλαιπωρία και αυτές οι εικόνες χάους μέσα στα πύρινα μέτωπα, κάθε άλλο παρά κολακευτικές είναι, κάθε άλλο παρά ένα ελπιδοφόρο μέλλον μπορεί να προϊονίζονται. Και τι, και τι, όχι με ήττα, με ομικρον γιώτα, μπερδευτούμε. Καλημέρα σκετούλες. Οι εικόνες αυτές δεν είναι ελληνική αποκλειστικότητα. Βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Νότια Ευρώπη, αλλά ακόμη και στην Ελβετία, όπου κατακαίγονται παρθένα δάση. Οι συνέπειες κλιματικής κρίσης είναι εδώ και σε συνδυασμό βέβαια με την αδιαφορία και την επιπαλαιότητα. Αλλά, για να τα λέμε και όλα, και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό και την πρόληψη, δημιουργούν αυτές τις τόσο δύσκολες καταστάσεις, αυτές τις τόσο εφιαλτικές εικόνες που πραγματικά μας τυχιώνουν κάθε καλοκαίρι. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή δύναμη. Χωρίς άλλους προλόγους, η Βασιλική Κολτσίδα, να σας πω, έχει φροντίσει ώστε να έχουμε μια σειρά ζωντανών συνεντεύξεων προκειμένου να δημιουργήσουμε, να διαμορφώσουμε μια εικόνα από τα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα και να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ζορμπά, τον αντιπεριφερειάρχη, διότι έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη πυρκαγιά εκεί. Κύριε Ζορμπά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι βέβαια.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Λοιπόν, για πείτε μας πώς έχει η κατάσταση, παρακαλώ.
Κοιτάξτε, συνεχίζει να μένεται η πυρκαγιά. Το από τα ξημερώματα έχουν ξεκινήσει και τα εναέρια μέσα να επιχειρούν. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει χθες το βράδυ. Συνεχίζουμε. Ελπίζω να. Δεν έχει άνεμο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να τεθεί υπό έλεγχο.
Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε πού εξελίσσεται η φωτιά και σε τι είδους έκταση και τι ζημιές έχει κάνει μέχρι τώρα?
Είναι στην περιοχή των Σινιών και κατεβαίνει προς Κασιόπη. Έχει κάψει αρκετά στρέμματα.
Μιλάμε για δάσος, για χαμηλή βλάστηση, γιατί μιλάμε?
Για χαμηλή βλάστηση. Για χαμηλή βλάστηση. Για, ναι, και, ναι, σε τέτοιου είδους βλάστηση. Όπως προείπα, επιχειρούν και τα πτυχία μέσα αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να τεθεί υπό έλεγχο σύντομα.
Έχουμε κατοικημένες περιοχές να απειλούνται ή κατοικίες, ξέρω, οι οποίες...
Κοιτάξτε, ναι. Υπήρξαν χτες, ναι, υπήρξαν κάποιες... ήταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ναι. Δεν υπήρξε κάποια οικία που να καεί και, ευτυχώς, ναι, ευτυχώς δεν είχαμε τέτοια περιστατικά.
Ούτε κενώσεις, είχατε κενώσεις?
Είχαμε αρκετές, ναι, είχαμε.
Αυτό είναι σημαντικό. Με ανταπόκριση του κόσμου?
Με ανταπόκριση του κόσμου, ευτυχώς, και οργανωμένα και όπως έπρεπε να γίνουν βάσει του σχεδιασμού που είχαμε.
Δηλαδή, κύριε Ζορμπά, μιλάμε περίπου για πόσους ανθρώπους, περίπου?
Ήταν αρκετοί, γιατί ήταν και ντόπια, αλλά ήταν και από κάποια ξενοδοχεία, που εκενώθηκαν με τουρίστες, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν. Ήταν μια δύσκολη βραδιά γενικά. Μάλιστα. Ευτυχώς που σε αυτό το σημείο, το κομμάτι, όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς ούτε κάτι άλλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν.
Μάλιστα. Τώρα να κάνω μια τελευταία ερώτηση, επειδή είναι μια ερώτηση που μου έρχεται και από ακροατή. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, πρώτες βέβαια εκτιμήσεις, ότι ενδεχομένως να κάνουμε με εμπρισμό, ότι υπάρχουν κάποιες υπόνοιες για εμπρισμό. Όντως υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, έχουν έρθει και σε εσάς?
Κοιτάξτε, δεδομένου ότι είχαμε σε 6 διαφορετικά σημεία και δύσβατα ταυτόχρονα πυρκαγιά, εγώ δεν θέλω να βγάζω εύκολα συμπεράσματα, αλλά νομίζω ότι... Κάτι λέει αυτό.
Κάτι λέει. Κάτι λέει, βέβαια. Ναι. Σαφώς κάτι λέει. Λοιπόν, καλή δύναμη να ευχηθούμε. Ολόψυχα, καλή δύναμη και όλα να πάνε καλά και με τη δύναμη του Θεού. Όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, 8 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα, ήταν ο κύριος Ζορμπάς, ο αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας. Και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Μπονάνο, αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, γιατί όπως ξέρετε από χθες δυστυχώς έχουμε και αυτήν την μεγάλη πυρκαγιά στα Δερβενάκια της Γιαλίας. Μια πυρκαγιά η οποία έχει κινητοποιήσει μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, η οποία και σήμερα δίνει μάχη με τις φλόγες. Συμμετέχουν και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Για να δούμε πώς έχει τώρα, αυτή την ώρα, η εικόνα. Κύριε Μπονάνε, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, κύριε Αδαμόπουλε. Χτες είχαμε κυριολεκτικά εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας μια διαβολομέρα, μια μέρα η οποία πραγματικά είναι πρωτοφανής να έχουμε δύο καταστροφές σε δύο διαφορετικά σημεία της Περιφερειακής Ενότητας. Και ενώ δηλαδή τη δεύτερη καταστροφή, την πυρκαγιά, περιμέναμε ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα λόγω του ότι είχαμε πεντάρι εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή ιδιαίτερα της Ανατολικής Αχαΐας, την Γιάλια. Συνέβη και το άλλο περιστατικό με την κατάρρευση της γέφυρας.
Αυτό, οπότε, ναι, θα σας ρωτούσα και γι' αυτό, ναι.
Καταλαβαίνετε τι διασπορά.
Διαβολομέρα, όπως το είπατε. Διαβολομέρα. Ναι. Τώρα, λοιπόν, για τη φωτιά να δούμε.
Ναι. Εικόνα για την πυρκαγιά. Θα σας έλεγα ότι με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν τα εναέρια μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς. Χτες το βράδυ είχαμε ένα δύσκολο βράδυ, γιατί απειλεί το οικισμός της τράπεζας, τον οποίο σε συντονιστικό όργανο που κάναμε πολιτικής προστασίας επιτόπου στο πεδίο, όπως συνηθίζεται δηλαδή σε τέτοιες καταστάσεις, εκενώσαμε με το 112 την τράπεζα. Είχαμε εκενώσει πριν και από Κάστρο προς Καθολικό, μια άλλη περιοχή, έναν οικισμό εκεί του Αιγείου. Διακοπτώ, πραγματικά και εκεί είχαμε μια αγωνία να μην περάσει φωτιά, γιατί είναι ένας μεγάλος οικισμός. Νομίζω ότι τώρα η κατάσταση ελέγχεται καλύτερα, πάει καλύτερα δηλαδή η φωτιά με τα εναέρια μέσα, δεν έχουμε τον αέρα που θα μας προβληματίσει για την ώρα, και είμαι αισιόδοξος ότι θα ελεγχθεί πλήρως η κατάσταση.
Μακάρι. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Να ρωτήσω, είχατε ζητήματα με τις κενώσεις των περιοχών ή όλα καλά, όλα πήγαν καλά?
Πάντα υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ναι. Και εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία και της αστυνομίας, αλλά και όλων όσοι είμαστε εμπλεκόμενοι στο θέμα αυτό, να μπορέσουμε να τους πείσουμε να γλιτώσουμε ζωές, δηλαδή, που είναι το πρώτο και κύριο μέλημά μας.
Ήταν πάντως δύσκολη μέρα, όντως πραγματικά, και οι συνάδελφοι που το έζησαν έτσι ήταν εκεί στα μέτωπα, μας περιέγραφαν εικόνες πάρα ναι, πολύ δύσκολες.
Ήταν δύσκολη γιατί είχαμε υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή υγρασία, ένα δύσβατο μέρος και κοντά να κατεβαίνει η φωτιά ανάλογα με την πορεία του ανέμου.
Το ανέμου
μία να πηγαίνει προς τα πάνω, να πηγαίνει προς άνω διακοπτό και μία να κατεβαίνει προς τα τράπεζα που ήταν και οι δύο οικισμοί.
Τώρα ξέρω ότι είστε πάρα πολύ ταλαιπωρημένος κι εσείς. Λογικό είναι μετά από όλη αυτή τη μάχη. Να ρωτήσω όμως δύο λόγια πριν τις αποδεσμεύσουμε και για αυτή την ιστορία με τη γέφυρα. Μήπως έχετε μια εικόνα τι.
Λοιπόν, η ιστορία, ακριβώς θα σας πω, η ιστορία με τη γέφυρα είναι μια παλιά ιστορία και μάλιστα εγώ παλιότερα με εγγραφό μου το είχα επισημάνει ότι εδώ υπάρχει μια επικινδυνότητα. Πράγματι ξεκίνησαν οι εργασίες, είχα στείλει τη σχετική επιστολή για τη βατότητα ή όχι της γέφυρας και την επικινδυνότητα για τις ζωές των συμπολιτών μας εδώ. Πράγματι ξεκίνησε η ανακατασκευή της γέφυρας, στην ουσία δηλαδή αυτό ήταν, τη βαριά συντήρηση που έλεγε ο Ολύμπια Οδός, στην ουσία πρέπει να τη μεταφράσουμε σαν ανακατασκευή. Το ένα τμήμα είχε γίνει και επιχειρείται η ανακατασκευή του άλλου τμήματος, του τμήματος προς Πάτρα από πύργο. Δυστυχώς την ώρα της...
Είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία, έτσι να το πούμε αυτό. Είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία, δεν είχε απαγορευτεί?
Ναι, δεν έχω γνώση γι' αυτό, αλλά κατά τα λεγόμενα ναι, είχε απαγορευτεί. Αυτό είναι, το ισχυρίζεται και δημόσια η ανάδοχος εταιρεία. Το ζήτημα είναι ότι δυστυχώς μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, δεν αψηφούν τον κίνδυνο, να το πω έτσι κομψά, επιχειρούσαν να πάρουν κάποιο υλικό,
κάποια
από
την υλικά.
Σίδερα κυρίως, ας πούμε, και συνέβη το μοιραίο. Από εκεί και πέρα η αναζήτηση ευθυνών είναι άλλο πράγμα, άλλων θεσμών. Εμείς κοιτάξαμε άμεσα σαν περιφέρεια να δώσουμε μηχανήματα έργου, γιατί έπρεπε, υπήρχαν πάνω δύο χωματουργικά μηχανήματα 30 τόνων στις πλάκες που έπρεπε να απομακρυνθούν. Με γερανοφόρα μηχανήματα και μπορέσαμε και τα μεταφέραμε. Εχθές το βράδυ τελείωσε μία πλάκα, έχουν πέσει δύο πλάκες στην ουσία. Τελείωσε, θα σας έλεγα, η διερεύνηση στη μία πλάκα. Αν υπάρχουν δηλαδή, αν υπάρχουν ζωές, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταπλακωθεί. Και σήμερα έχει ξεκινήσει άλλη πλάκα, φαντάζομαι μέχρι το απόγευμα να έχει τελειώσει και αυτό και ανάλογα το τι θα βρουν οι άνθρωποι εκεί που επιχειρούν τη ΕΜΑΚ με ηρωική, θα σας έλεγα, προσπάθεια, που ήταν και η ΕΜΑΚ της Πάτρας και ήρθε μετά και η ΕΜΑΚ της Αθήνας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Μπονένε. Καλή δύναμη.
Να είστε
καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Συνέχεια. Λοιπόν, και από την Αχαΐα να πάμε στη Ρόδο να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κώστα Ταρασιά. Αυτό το οποίο συνέβη στη Ρόδο δεν έχει προηγούμενο, νομίζω, στο νησί. Κύριε Ταρασιά, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι μετά από μια τέτοια καταστροφή, μετά από όλες αυτές τις εικόνες.
Είναι απίστευτο. Βρισκόμαστε στην 7η ημέρα. Η φωτιά δεν έχουν καταφέρει να την κατασβέσουν. Είναι γεγονός ότι ενεργούν, επιχειρούν αυτή τη στιγμή, συνεχίζουν και επιχειρούν για 7η ημέρα στα πεδία της φωτιάς. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική θέση, πρέπει να ξέρετε, στην περιοχή. Μας δημιουργεί τεράστιο πλήγμα. Δεν είναι μόνο η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, είναι η καταστροφή της οικονομίας μας στην περιοχή, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστούμε χιλιάδες τουρίστες από το συγκεκριμένο τουριστικό θέατρο, γιατί πρέπει να αναφέρω και να επισημάνω ότι η Ρόδος λειτουργεί. Η Ρόδος έχει πάνω από 200.000 κλίνες. Έχει πληγεί μια περιοχή με 10.000 κλίνες, οποίους μεταφέραμε τον κόσμο. Και ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστούμε επικοινωνιακά ότι η Ρόδος παρέχει ασφάλεια πρώτον. Δεύτερον, ότι λειτουργεί το υπόλοιπο νησί κανονικά. Βλέπουμε πτήσεις από μεγάλους tour operator, οι οποίες ακυρώνονται, ενώ
γιατί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Έχετε τόσο δίκιο, έτσι είναι. Πρέπει, δηλαδή, δεν είναι μόνο η ζημιά που έγινε τώρα από τη φωτιά, είναι και η ανάγκη επικοινωνιακής διαχείρισης στην καρδιά της σεζόν. Μιας επικοινωνιακής διαχείρισης πάρα πολύ δύσκολης και περίπλοκης. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Αντιδήμαρχη.
Και αν ακούσετε σε όλα τα δελτία ειδήσεων που βγάζουν τα ξένα κανάλια, τουρίστες μας έχουν μείνει ικανοποιημένοι απόλυτα με τη συμπεριφορά των Ροδιτών. Πρέπει να ξέρετε, οι Ροδίτες προσπαθήσαν με πάρα πολύ απίστευτο δυναμικό και συγκινητικό τρόπο να υποστηρίξουν τους τουρίστες μας, να υποστηρίξουν το ψωμί μας σε τελευταία
ανάγκη,
προσφέροντάς τους όχι μόνο τροφή, νερό, τα στρωματάκια τα οποία θα κοιμηθούν σε αυτούς τους πόρους υποδοχής. Ξέρετε, είναι και λίγο άσχημο το κοντράστ από ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Ξαφνικά βρίσκονται σε ένα γήπεδο, σε ένα γήπεδο μπάσκετ κλιματιζόμενο ή σε ένα σχολείο. Όσο και να είναι, η αγάπη διάχυρη προς αυτούς τους ανθρώπους, οι ίδιοι καταστρέφεται αυτό το οποίο ονειρευόντουσαν ένα χρόνο.
Βέβαια. Και πληρώσανε κιόλας. Και πληρώσαμε και...
Αυτό είναι το τελευταίο έτσι, για αυτούς. Το πιο σημαντικό είναι ότι αισθάνθηκαν ανασφαλείς όταν συνέβη.
Αυτό βέβαια, προφανώς.
Και στη συνέχεια, υπήρξε το γεγονός να βρεθούν σε αυτούς τους χώρους. Το πιο άσχημο απ' όλα ήταν για αυτούς οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί τα πρακτορία για το Σάββατο τι συμβαίνει και ήρθαν από το αεροδρόμιο, ήρθαν σε χώρους υποδοχής. Αυτό ήταν ακόμα πιο άσχημο, ήταν γεγονός. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχει να κάνει με την καλή ή κακή οργάνωση του κάθε tour operator, πώς εξυπηρετεί αυτούς τους ανθρώπους. Τα παράπονα έρχονται κυρίως προς αυτούς και όχι προς την τοπική διοίκηση. Όπως και να έχει όμως, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, όσο και να είμαστε ευγενείς, όσο και να τους βρούμε δωμάτια που δεν υπάρχουν, διότι είχαμε overbooking γενικότερα στο νησί, είχαμε πληρώσει 95%. Υπήρξαν ερωτήτες που προσφέραν τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Ήταν λίγο διστακτικοί. Μου λένε χαρακτηριστικά ότι προσπαθήσαν να δημιουργήσουν σχέσεις με τους ανθρώπους και να τους πούνε: ελάτε να σας πάμε στο σπίτι μας να κάνετε ένα μπάνιο καλύτερα. Όχι σε ντουζιέρες ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι είναι διστακτικοί.
Λογικό. Τώρα,
άρα, το ζητούμενο είναι πρώτα απ' όλα η Ρόδος λειτουργεί. Ένα. Η Ρόδος λειτουργεί με όλα τα υπόλοιπα. Και το πιο σημαντικό και πρώτο μάλλον θα έλεγα είναι πρέπει επιτέλους αυτή η πυρκαγιά να σβήσει.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μπορείτε, εάν έχετε μια εικόνα για τώρα, πώς εξελίσσεται, δηλαδή σε τι σημείο βρίσκεται τώρα η φωτιά?
Κοιτάξτε, τα μέτωπα είναι ενεργά.
Να.
Τα μέτωπα είναι ενεργά. Χτες το βράδυ είχε πλησιάσει ένα χωριό το Ασκληπιό και την τελευταία στιγμή διασώθηκε και δεν μπήκε μέσα στο χωριό.
Να.
Είχε πλησιάσει επίσης στο βορειότερα τη πυρκαγιά, όπως τη βλέπουμε στο χάρτη. Είχε πλησιάσει ένα χωριό ονόματι Μάσαλ. Δεν έχει. Δεν έχει φτάσει εκεί πέρα. Δεν μπορεί όμως να συνεχίζεται αυτό. Δεν μπορούμε ανά ημέρα να λέμε και ενώνεται το τάδε χωριό.
Προφανώς.
Και να γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Επίσης, οι μικροαιστείες. Οι μικροαιστείες οι οποίες αναζωπυρώνονται.
Αυτό είναι ο εφιάλτης. Μόνιμα, ξέρετε, σε όλες τις πυρκαγιές. Δηλαδή, το βλέπουμε, το ζούμε αυτές τις μέρες για μια ακόμα φορά. Και όπως το περιγράφεται. Αυτές οι μικροαιστείες που μπορούν να φουντώσουν και να αλλάξουν τελείως την εικόνα από τη μια στιγμή στην άλλη.
Και αν υποθετικά να σκεφτείτε ότι εμείς σήμερα σβήνει η πυρκαγιά, πέφτει μια μεγάλη βροχή και σβήνει την πυρκαγιά τελικά.
Ναι.
Για 20 ημέρες οι περιοχές αυτές πρέπει να είναι υπό υποτήρηση. Μια επιτήρηση η οποία πρέπει τις μικροαιστείες, τα κανδυλάκια, τα οποία εξαρτώνται από τα μελτέμια του καλοκαιριού, που σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν ευχάριστα για την τουριστική μας ζωή. Σε αυτή την περίπτωση όμως είναι επικίνδυνα και μπορεί να διατρέχουμε κίνδυνο να μεταφερθεί η πυρκαγιά σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Κύριε Ταρασιά, περίπου έτσι, πόσοι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν σπίτια, ξενοδοχεία κλπ. Ισχύει αυτό που ακούμε για 19.000 συνολικά μετακινήσεις?
Ακούστε, οι 19.000 πρέπει να ξέρετε ότι ήταν μια μετακίνηση ευρύτερη που δεν περιλάμβανε μόνο τουρίστες, περιλάμβανε παρικείμενα χωριά και εργαζόμενους στον τουρισμό που ήταν στην περιοχή. Άρα λοιπόν είχε να κάνει με ένα αστραπιαίο γεγονός στο οποίο έπρεπε να διαχειριστεί ανθρώπους που ήταν στην περιοχή γενικότερα. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η μετακίνηση των τουριστών, διότι οι ντόπιοι από τα χωριά μπορούσαν με το ατομικό τους μέσο
αυτοκίνητο να φύγουν, σωστά.
Να φύγουν, να πάνε στη Ρόδο και να σας πω και κάτι, στις γενικές γραμμές όλοι λίγο πολύ έχουν ή σπίτι και στη Ρόδο, αυτοί που ζουν στα χωριά, ή έχουν τουλάχιστον παιδί ή συγγενείς στη Ρόδο. Αυτοί οι άνθρωποι μετακινηθήκαν. Το πρόβλημα ήταν πώς μετακινούμε τους τουρίστες, οι οποίοι από τη στιγμή που είχε κλείσει ο δρόμος ο κεντρικός, σε κάποιες περιπτώσεις έπρεπε να φύγουν διαμέσου της θαλάσσης αφού βρέθηκαν στις παραλίες. Και έπρεπε να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ λιμενικού σώματος και του συλλόγου των πλωτών μέσων να πάνε στη Λίνδο και από εκεί εμείς με λεωφορεία να τους μεταφέρουμε στις διάφορες δομές. Άρα, ναι, μεν έγινε μια μετακίνηση μεγάλου αριθμού ανθρώπων στην περιοχή ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του, αλλά το ζητούμενο ήταν πώς θα διαχειριστούμε τους επισκέπτες μας.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι από τη στιγμή που οι φωτιές ακόμη δεν έχουν σβήσει, η απάντηση δεν είναι εύκολη. Αλλά μία πρώτη εκτίμηση, επειδή εσείς το ζείτε το νησί. Πού πιστεύετε, πού εκτιμάτε ότι οφείλεται το γεγονός ότι η φωτιά καίει τόσες μέρες και ότι πήρε τέτοια έκταση?
Αυτή είναι μια μεγάλη απάντηση την οποία οφείλει να δώσει κάποια στιγμή το πυροσβεστικό σώμα. Ήδη έχει πάρει εδώ και μέρες στα χέρια του το κεντρικό στρατηγείο του πυροσβεστικού σώματος την ευθύνη για το τι γίνεται στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τα γεγονότα του Σαββάτου ενεργοποιήθηκε και σε κεντρικό επίπεδο και κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται ακόμα στη Ρόδο με συγκεκριμένους υπουργούς και τα λοιπά. Εμείς ό,τι και αν έχει συμβεί, πέρα από το ότι θα πρέπει να γιατρέψουμε τις πληγές μας, θέλουμε να τελειώσει. Θέλουμε να τελειώσει τόσο απλά. Δεν ξέρω αν δόθηκε η απαραίτητη σημασία από την πρώτη μέρα, την περασμένη Τρίτη. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που θα πω είναι να τελειώσει και να αποκατασταθεί η εικόνα του νησιού ως τουριστικός προορισμός. Διότι δεν έχουμε πρόβλημα στη μεγάλη πλειοψηφία των τουριστικών resorts και όλων των σημείων του τουρισμού, αλλά αυτή η περιοχή, με τις μετακινήσεις των ανθρώπων μπορεί να δημιουργήσει μία εικόνα τελείως διαφορετική.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μέσα σε αυτές τις συνθήκες βρήκατε λίγο χρόνο να μας περιγράψετε την κατάσταση.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη, κύριε Ταρασιά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Ταρασιάς, αντιδήμαρχος Ρόδου. Η ώρα είναι 8 και 31 και 32 πρώτα λεπτά. Έχουμε και σκάτζα βάρδια στον ήχο. Είπαμε, έρχεται το ωραιότερο χαμόγελο Αγίας Παρασκευής και περιχώρων. Και. Μας ευχαριστεί ο Γιάννης. Λοιπόν, ο Γιάννης Πρίτης παραδίδει στη Χαρά Γιαννοπούλου και εμείς πάμε αμέσως να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια, μάλλον τα υπόλοιπα νέα από την περιφέρεια. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την ΕΡΤ Σερών και τη Δέσποινα Γιαννακίδου.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλωσορίζουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Γεια σου, Δέσποινα.
Καλημέρα. Καλημέρα από τις Σέρες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Βέβαια, η περιήγηση έχει ξεκινήσει, γιατί σας ακούω από το πρωί, στα μέτωπα τα Πύρινα, και στη Ρόδολα και στις άλλες περιοχές. Εγώ συμπληρωματικά να πω ότι ένα help desk έστησε εκτάκτως στην πόλη της Ρόδου το Υπουργείο Τουρισμού λόγω των τριών μετώπων των πυρκαγιών που μένονται, όπου μπορούν να απευθύνονται οι τουριστικοί φορείς και ταξιδιωτικά γραφεία και να παίρνουν από εκεί πληροφορίες. Συναγερμό σε πολλές περιοχές από χθες, σε εξέλιξη πυρκαγιές, Κάριστος, Κέρκυρα, Αίγιο και αλλού, όπου μένονται οι φλόγες μέχρι αυτή την ώρα. Νομίζω ότι ήταν άκρος κατατοπιστικά όσα υπόθηκαν πριν από μένα για το μέτωπο των πυρκαγιών. Να πάμε λίγο γρήγορα στην Πάτρα, όπου να πούμε ότι με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους στα συντρίμια της Γέφυρας.
Ναι, μας τα έλεγε, τα άκουσες, μας τα έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης.
Έχουμε ένα νεκρό, 8 τραυματίες. Να πούμε ότι έχει αποκατασταθεί αργά χθες το βράδυ κυκλοφορία των οχημάτων στη μεγάλη περιμετρική της Πάτρας. Έχετε πει ότι υπάρχει ανακοίνωση από την εμπλεκόμενη εταιρεία και το τι ακριβώς λέει. Ναι. Εγώ να συμπληρώσω ότι το εργατικό κέντρο κήρυξε 24 ώρια απεργία για σήμερα Δευτέρα με αφορμή το τραγικό δυστύχημα, ενώ στις 9.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης έξω από το κτίριο του εργατικού κέντρου. Να γυρίσω λίγο στις Σέρες, όπου είχαμε σοβαρά προβλήματα χθες. Εκεί που η θερμοκρασία ήταν περίπου στους 39-40 βαθμούς Κελσίου και ελπίζαμε όλοι πως θα δροσίσει, ξαφνικά αρχίζει να βρέχει πάρα πολύ δυνατά, βροχή η οποία εξελίχθηκε σε ένα δυνατό μπουρίνι με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές του νομού Σερών και στην πόλη των Σερών, όπου μέχρι αργά το βράδυ δεν είχαν ρεύμα αρκετές περιοχές. Ναι. Εκατοντάδες κομμένα κλαδιά δέντρων έπεσαν πάνω σε καλώδια, προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότηση σε ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης αλλά και στο νομό. Δεκάδες ξεριζωμένα δέντρα που κάποια από αυτά έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα, ξυλώθηκαν στέγη σπιτιών σε χωριά του νομού. Η πυροσβεστική, να σου πω, Βασίλη, ότι δέχθηκε 50 κλήσεις για εγκλωβισμού σε ασανσέρ. Συγκεκριμένα στην πόλη των Σερών, στην εκκλησία του Αγία Νικήτα, το μεγάλο αυτό και δυνατό καιρικό φαινόμενο ξερίζωσε δύο πλατάνια, έριξε το ένα πάνω σε αυτοκίνητο και το άλλο σε μηχανάκι. Εκεί γινόταν μία βάφτιση, οι άνθρωποι αμέριμνοι πήγαν να βαφτίσουν το παιδί τους, τα κατέστρεψε όλα, το κέτερι κτλ. Και μάλιστα ξεσήκωσε και τα φωτοβολταϊκά, το μπουρίνι, που βρίσκονται στη στέγη του κτηρίου των ΚΤΕΛ. Να πάμε τώρα στον πύργο που με νέα μετρητή.
Είδες όλο ευχάριστα νέα έχουμε, να τους λέμε. Δεσποινά μου. Ναι.
Προσπαθώ.
Όχι, προς Θεού, αλίμονο.
Μακάρι να είναι.
Προς Θεού.
Μακάρι. Λοιπόν, να πάμε στον πύργο όπου με 9 μετεωρολογικές κάμερες σε κέρια σημεία σε όλη την Ηλία ενισχύεται με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Γιαννόπουλου ο τομέας πρόληψης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. Όχι μόνο για περιπτώσεις πυρκαγιάς, αλλά συνολικά για την παρακολούθηση των καιρικών φαινομένων σε όλη την Ηλία, σε πραγματικό όμως χρόνο. Και να σου πω ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται όχι μόνο στα επιχειρησιακά κέντρα μέσω σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και απομακρυσμένα από το πεδίο με τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών, κινητά, τάμπλετ κτλ. Στην Τρίπολη τώρα ένα σοβαρό ατύχημα προκλήθηκε το πρωί χθες σε γόνα ταχύτητα στη Δημίτσανα. Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά. Στοιχείο την ποιότητα των εργασιών στο δημοτικό στάδιο Χίου αφισβητεί η παράρτημα του ΕΑΣ ΕΓΑΣ Χίου ΣΑΜΟΥ, δεδομένου όπως ισχυρίζεται στις εργασίες αντικατάστασης του τάπητα του στίβου, δεν τηρείται η τεχνική μελέτη.
Και να κλείσουμε, Δέσποινα, γιατί έχουμε καλεσμένο που δεν μπορεί να περιμένει.
Ωραία. Μία κουβέντα θα πω για την Αλεξανδρούπολη. Ναι. Μετά την κατάθεση ενός πλήρους φακέλου, η Αλεξανδρούπολη πήρε το πράσινο φως για να διοργανώσει φέτος το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαχητικών Αθλημάτων Νέων 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου. Να σου πω ότι η Αλεξανδρούπολη το παίρνει μετά τη Σιγκαπούρη και το Άμστερνταμ και θα έρθουν 300 επιλεγμένοι αθλητές από όλο τον κόσμο με συνοδεία 1.500 ατόμων.
Μάλιστα.
Που καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει και ότι αποτελεί μια οικονομική ανάσα στην τοπική κοινωνία πέραν του μεγάλου αθλητικού γεγονότος.
Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δέσποινα Γιαννακίδου, συνάδελφος από την ΕΡΤ Σερών και χωρίς άλλες καθυστερήσεις, πάμε να συναντήσουμε τον Λευτέρη το Ραβιόλο, τον Δήμαρχο Καρίστου. Δυστυχώς δεν τον έχουμε για καλό λόγο στο τηλέφωνο. Υπάρχει σε εξέλιξη μια φωτιά εκεί στην πανέμορφη Κάριστο, μάλλον και στην πανέμορφη Κάριστο. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Δαμόπουλε.
Εδώ προσπαθούμε να καταγράψουμε όλα όσα καίγονται αυτές τις ώρες. Για πείτε μας τι γίνεται εκεί στην περιοχή.
Ευτυχώς η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή τώρα.
Ευτυχώς.
Ένα αέρια μέσα, οπότε πιστεύω ότι γρήγορα θα έχουμε θέση σε πλήρη έλεγχο
τη φωτιά.
Αυτό που ξέσπασε χθες.
Για ήταν... πείτε μας, ναι, πείτε μας έτσι δύο λόγια, πώς ακριβώς έγινε, πώς κινήθηκε η φωτιά.
Χθες το μεσημέρι ξεκίνησε στα διοικητικά όρια του οικισμού του Πλατανιστού. Ήταν τρεις εστίες, οι οποίες απήχαν περίπου στα 3 με 4 χιλιόμετρα η κάθε μία μεταξύ τους. Και το περίεργο είναι ότι ξέσπασαν την ίδια χρονική στιγμή.
Μάλιστα. Αυτό δεν είναι, δεν είναι μόνο περίεργο, είναι και εξόχως ύποπτο, δεν είναι.
Κοιτάξτε να δείτε, τώρα είχαμε μεγάλες θερμοκρασίες.
Ναι,
μεταξύ 3-4 βοφόρ περίπου άνεμο. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσβεση. Φανταστείτε ότι χθες το βράδυ πραγματικά και οι πυροσβέστες, οι τελοντές μας και η περιφέρεια και ο Δήμος προσπαθήσαμε πάρα πολύ και η πυροσβεστική κυρίως υπηρεσία. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ ούτως ώστε μέχρι το πρωί να έρθει κάπως τα πράγματα και τώρα με τα ενάρια μέσα να έχουν γίνει πολύ καλύτερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
8 και 39 και 40 πρώτα λεπτά, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές. Στο πρώτο, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε μετά την περιήγησή μας σχεδόν σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, σε όλα τα ενεργά μέτωπα. Είναι λίγο καλύτερη η εικόνα από ό,τι ακούτε, λίγο καλύτερη, με εξαίρεση ίσως τη Ρόδο, όπου έχουμε τα ενεργά μέτωπα. Βεβαίως για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε, αλλά μέσα σ' όλα εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί και ο καύσωνας, ο καλύτερος φίλος των πυρκαγιών. Θα τα δούμε όμως και αυτά στη συνέχεια. Run, run, run. Λοιπόν, 8 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα και πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, με τον οποίο θα συζητήσουμε για αυτό τον παρατεταμένο καύσωνα, ο οποίος πλήττει τη χώρα και βέβαια έχει τις συνέπειές του και στα μέτωπα των πυρκαγιών, όπως είναι λογικό, μεγιστοποιεί και τους κινδύνους για νέες πυρκαγιές και βέβαια εξακολουθεί να ταλαιπωρεί εκατομμύρια Έλληνες με υψηλές θερμοκρασίες. Με ζέστη πολλές φορές είναι ασφυκτική και βέβαια και με υψηλό δείκτη δύσπνοιας, να το πω έτσι. Κύριε Λαγουβάρδε, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, κύριε Δεμόπουλε, ευχαριστώ. Καλημέρα και στους ακροατές.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, θα θέλαμε καταρχάς να ακούσουμε πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση μέσα στις επόμενες ώρες και μέσα στις επόμενες μέρες.
Κοιτάξτε, σήμερα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας προς τις μέγιστες τιμές, μικρή όμως. Δεν θα δούμε τις ακραίες τιμές που είδαμε χθες. Θα έχουμε όμως αρκετές περιοχές πάνω από τους 38-39 βαθμούς. Θα δούμε και ίσως και πάνω από 40 ή λιγότερες περιοχές, αρκετά λιγότερες από ό,τι χθες. Γιατί είχαμε έτσι μια μικρή, το πούμε έτσι, κάπως πιο λιγότερο θερμές αριθμάζες πάνω από τη χώρα μας. Φεύγοντας οι χθεσινές, οι οποίες έδωσαν τις θερμοκρασίες που είδαμε. Τώρα, την Τρίτη και την Τετάρτη όμως επανέρχονται από τα δυτικά και θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, κυρίως την Τετάρτη. Οπότε θα δούμε εκ νέου την Τετάρτη θερμοκρασίες φάμιλες μας, τις που είδαμε και την Κυριακή, δηλαδή αρκετές περιοχές θα είναι πάνω τους 45 βαθμούς.
Άρα πάμε για τρίτο κύμα. Για τρίτο
ακριβώς. Κύμα. Είναι ναι, τρίτο. Ναι, ναι. Ευτυχώς όμως είναι σύντομη, κύριε Δαμόπουλε. Από την Τετάρτη το βράδυ και στην Πέμπτη πέφτει η θερμοκρασία πλέον και πέφτει αρκετά. Θα πέσει πολύ γρήγορα στα κανονικά επίπεδα. Επομένως θα λέγω Τετάρτη, γενικά στη λογική πλειοψηφία της χώρας είναι η τελευταία ημέρα αυτού του 15ήμερου καύσωνα. Έχει 15 ημέρες. Είναι τελικά, αν βάλουμε και την Τετάρτη μέσα, που θα είναι και η χειρότερη πιθανόν και την ημέρα που θα έχουμε τις ψηλότερες θερμοκρασίες. Οπότε μιλάμε για ένα καύσωνα πολύ, πολύ μεγάλης διάρκειας. Τουλάχιστον από την αρχή που έχουμε σε συνεχόμενη, μια τέτοια συνεχόμενη κατάσταση δεν είχαμε βιώσει μέχρι τώρα. Είχαμε βιώσει το 2021 πριν από δύο χρόνια δύο μεγάλους καύσωνες, δεκαήμερους, με πολύ μεγάλα προβλήματα με τις πυρκαγιές και τότε, όλοι τα θυμόμαστε. Αλλά τουλάχιστον είχαν ένα 20ήμερο κενό ενδιάμεσο. Τώρα είχαμε 15 ημέρες που είχαμε πολύ, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό εξαντλεί και κουράζει την ανθρώπινη υγεία και φυσικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα οικοσυστήματα και στα δάση, όπως το βλέπουμε. Στην αγροτική παραγωγή θα τα δούμε αυτά τις επόμενες εβδομάδες.
Υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνει αυτό? Βέβαια η κλιματική κρίση είναι η ορατή απάντηση, έτσι. Αλλά υπάρχει και κάποιος άλλος έτσι ιδιαίτερος λόγος που ζούμε ένα τέτοιο παρατεταμένο καύσωνα φέτος το καλοκαίρι?
Εντάξει, υπάρχει μια αλλαγή της κυκλοφορίας και ένα μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας με τις θερμές αερισμές να περιμένουν πάνω από ολόκληρη τη Μεσόγειο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι που συμβαίνει. Έτσι, έχουμε καύσωνες δεκαήμερο στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούριο. Επομένως, μην τα αποδίδουμε όλα στην κλιματική αλλαγή. Οι καύσωνες είναι μέσα στο καλοκαίρι. Θα έχουμε και καύσωνες, απλά γίνονται συχνότερα και αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Αν δούμε μονομένα το κάθε επεισόδιο, προφανώς ίσως αυτό έχει μεγάλη διάρκεια και ξεχωρίζει, αλλά θα δούμε αντίστοιχα αρκετά και στο παρελθόν, όπως το 87, το 57, υπάρχουν πολύ μεγάλους καύσωνες. Αλλά πλέον, κύριε Δαμόπουλε, το πρόβλημα είναι ότι γίνονται συχνότεροι. Επηρεάζουν περισσότερες περιοχές και έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια, που είναι και το χειρότερο. Επομένως, αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί αρχίζουμε και βλέπουμε μια εικόνα πλέον στη Μεσόγειο, η οποία δεν είναι τόσο ευχάριστη.
Ναι.
Και όχι μόνο στη χώρα μας. Πέρσι, αντίστοιχα θέματα. Πέρσι, είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ήταν όμως πολύ ζεστό στη Δυτική Μεσόγειο. Και είδαμε αντίστοιχα προβλήματα με τις πυρκαγιές, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με προβλήματα με τις ψηλές θερμοκρασίες στην Ισπανία, στην Νότια Γαλλία, στις περιοχές της Νότιας Ιταλίας.
Και φέτος βλέπουμε, να φλέγεται, ναι. Φέτος βλέπουμε να φλέγεται η Ιταλία δίπλα μας, έτσι.
Ακριβώς,
από πλευράς θερμοκρασιών δηλαδή.
Και όχι μόνο. Νότια Ισπανία, όλες εκτές της Βόρειας Αφρικής, αυτός ο καύσωνας θα μας απασχολεί 15 ημέρες μέχρι Τετάρτη, απασχολεί σχεδόν όλες τις περιοχές της Μεσογείου. Κάποιες μέρες άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Είναι και μια γενικευμένη κατάσταση, μια πολύ έντονη θερμή εισβολή, η οποία επηρεάζει όλη τη Μεσόγειο σχεδόν και τα νότια τμήματα της Ευρώπης βεβαίως. Βορειότερα βέβαια έχουμε τις καταιγίδες, έχουμε άλλα φαινόμενα.
Ναι.
Συνδέεται και αυτό με το ένα με το άλλο. Επομένως βλέπουμε ότι σιγά σιγά δημιουργείται μια εικόνα στη Μεσόγειο και με τις εικόνες. Πραγματικές εικόνες τώρα που κυκλοφορούν με τα προβλήματα από τους τουρίστες να τρέχουν, τους ανθρώπους να φύγουν από τις φωτιές, η οποία πλέον αρχίζει και δημιουργεί γνώμη μου, είναι έτσι μια αρνητική εικόνα. Μια περιοχή που το καλοκαίρι όλοι τη σκεφτόμασταν σε κάτι πολύ ευχάριστο.
Τώρα είναι
πρέπει να το συγκρατήσουμε, κύριε Δαμόπουλο, γιατί είναι ένα πρόβλημα.
Γεγονός. Να ρωτήσω, είναι όντως ο πιο θερμός Ιούλιος των τελευταίων δεκαετιών?
Πιθανότατα ναι, όταν τελειώσει, γιατί συμβαίνουμε 15 μεσόγειο ψηλές θερμοκρασίες και όχι μόνο στην, και στην Ευρώπη θα είναι και στην Μεσόγειο. Ο Ιούνιος ήταν πιο θερμός στην Ευρώπη, δεν ήταν στην Ελλάδα. Εμείς περάσαμε έναν ψυχρό Ιούνιο, έναν δροσερό Ιούνιο, αλλά ο Ιούλιος από τα στοιχεία μας ήταν μάλλον πλέον θερμότερο.
Να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λαγουβάρδε.
Και ο Χάρη και πτέ, είπαμε, είστε καλά.
Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και από τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, τον διευθυντή των ερευνών του αστεροσκοπίου της Αθήνας, πάμε σε έναν άλλο διαπρεπή επιστήμονα, τον κύριο Ευθύμη Λέκα, καθηγητή γεωλογίας, πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή γεωλογίας και φυσικών καταστροφών. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή και γι' αυτό είστε και ο κεντρικός μας καλεσμένος με μια επιστημονική ερμηνεία στο βαθμό του εφικτού, έτσι δεν εξηγούνται κιόλα νομίζω πια, αλλά με μια ερμηνεία για το λόγο για τον οποίο η χώρα καίγεται τόσες μέρες σε τέτοια έκταση και μάλιστα με έναν τρόπο που θέλω να πω δεν θυμίζει και πάρα πολύ άλλες καλοκαιρινές πυρκαγιές. Έχουμε τους περίφημους πυροστρόβιλους, τους οποίους ακούμε για πρώτη φορά, δεν ξέρω, ίσως είχαμε και άλλα καλοκαίρια, αλλά σε αυτή την έκταση δεν ξέρω γιατί.
Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της γενικότερης κλιματικής κρίσης η οποία επηρεάζει τον πλανήτη. Ναι. Και αυτό δεν είναι μια δικαιολογία όπως συνήθως την αποκαλούν κάποιοι από τον πολιτικό χώρο θέλοντας να δικαιολογήσουν κάποια πράγματα. Ναι. Όντως υπάρχει αυτή η κλιματική
κρίση. Η αλήθεια είναι, γιατί θέλω να είμαι έντιμος σε αυτή την κουβέντα και μαζί σας, σας εκτιμώ ιδιαίτερα, ότι και εσείς προσωπικά δεχτήκατε κάποια κριτική, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία είχε και πολιτικές, ας πούμε, αποχρώσεις. Τώρα, για να είμαστε καθαροί.
Ναι, σίγουρα, γιατί πολλοί θεωρούν ότι υποστηρίζω τον Α ή τον Β. Ναι. Εγώ στα 40 χρόνια καριέρας που έχω πορείας δεν υποστήριξα κανέναν, αλλά απλά και μόνο τεκμηριώνω τις απόψεις μου, είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν. Αυτό το που γίνεται σε όλο τον κόσμο είναι προφανές, δεν είναι δικαιολογία. Η NASA έχει πει πρόσφατα, έχει με βάση μια περιστατωμένη μελέτη, έχει πει για την κλιματική κρίση, έχει πει ότι, εν πάση περιπτώσει, υποδεικνύει τις μεταβολές που υφίστανται στην ατμόσφαιρα. Διεθνείς οργανισμοί, επιστήμονες, κύρους, νομπελίστες. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με μια κλιματική κρίση η οποία μοιραία επηρεάζει και τη χώρα μας και την επηρεάζει πιο πολύ από άλλες χώρες. Όπως, εν πάση περιπτώσει, επηρεάζει το ίδιο και την Ισπανία και την Ιταλία και άλλες χώρες. Αλλά εδώ στο Μεσογειακό χώρο έχουμε την πιο ισχυρή επίδραση. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό.
Πριν συνεχίσετε, θέλω μια παρένθεση που θεωρώ πολύ σημαντική. Διάβαζα και θα ήθελα να μου πείτε αν ισχύει ή όχι, ότι αυτά τα ακραία φαινόμενα που βιώνουμε φέτος το καλοκαίρι, όπως τα περιγράψατε εδώ στη Μεσόγειο, σε 10 χρόνια θα θεωρούνται φυσιολογικά. Είναι γεγονός, πιστεύετε αυτό? Ναι.
Το απέφχομαι, αλλά θεωρώ ότι προς τα εκεί πάμε.
Μάλιστα. Κλείνει η παρένθεση και συνεχίζουμε. Ναι.
Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν κάποιες συνθήκες στην Ρόδο, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά κυρίως στη Ρόδο, οι οποίες ήταν αρκετά δυσμενείς. Ποιες ήταν αυτές οι συνθήκες? Είχαμε καταρχάς παρατεταμένο καύσωνα, μείωση της υγρασίας και στο έδαφος και στο υπέδαφος κτλ. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πυκνό δάσος. Ένα δάσος το οποίο πραγματικά είναι δύσκολο να μπει κάποιος μέσα. Είναι δύσκολο να κατασβέσει φωτιά και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουμε και μορφολογικές ασυνέχειες πάρα πολλές. Δηλαδή έχουμε ποικιλομορφία εδάφους και είναι πολύ δύσκολο να γίνει πρόσβαση μέσα εκεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και οι εναέρειες δυνάμεις δυσκολεύονται πολύ να φτάσουν στο στόχο. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εκεί έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή ένα βύθισμα μορφολογικό, το οποίο ουσιαστικά έχει νότια τον Ατάβυρο, ένα βουνό με πάνω από 1500 μέτρα ύψος, και βόρεια τον Προφήτη Ηλία, επίσης ένα ψηλό βουνό, επιμήκες, και δημιουργείται ένα βύθισμα, μια χωάνη ουσιαστικά, που εκεί μέσα επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες από άποψη ταχύτητας στο αέρα. Και αυτό που αναφέρατε, ουσιαστικά οι πυροστρόβολοι δημιουργούνται λόγω της κατάστασης που υπάρχει μέσα σε αυτή τη λεκάνη.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο ουσιαστικά αυτή η φωτιά να σβήσει, γιατί το δάσος είναι μεγάλο, υφίστανται όλα αυτά που είπα προηγουμένως, και αυτό ουσιαστικά δυσκολεύει τις προσπάθειες των επιχειρούντων να κατασβέσουν τη φωτιά.
Τη φωτιά. Να ρωτήσω το εξής θα ήθελα. Πιστεύετε, κύριε καθηγητά, ότι με δεδομένες τις νέες συνθήκες που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και με την αλματώδη, πώς το πούμε τώρα, βελτίωση των τεχνικών μέσων και της τεχνολογίας, θα χρειαστεί επανασχεδιασμός και μάλιστα άμεσα μέσα στο επόμενο διάστημα όλων των προδιαγραφών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας? Επικαιροποίηση και επανασχεδιασμός.
Ήδη έχει γίνει με ένα πρόσφατο νόμο, ναι, από την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τις προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με τη δόμηση μέσα ή πλησίων των δασών. Ναι. Αλλά όμως η τεχνολογία σε κάθε περίπτωση μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε και να εκτιμήσουμε πολύ πιο σωστά τον κίνδυνο. Βέβαια, μέσα σε αυτές τις προτάσεις που είναι πολύ σημαντικές, είναι και προτάσεις οι οποίες, κατά την άποψή μου, δεν είναι επιχειρησιακές προτάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα συστήματα πυρανίχνευσης σε ένα δάσος τεράστιο.
Με τα drones, λέτε. Με τα drones, αυτά που λέμε.
Τα drones είναι πολύ σημαντικά, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν βοηθούν όταν έχει εκδηλωθεί πια η φωτιά. Γιατί εδώ τα αεροπλάνα τα μεγάλα δεν μπορούν να πλησιάσουν, γιατί υπάρχουν τεράστιες ανακατατάξεις στην ατμόσφαιρα. Και δεν μπορεί καν να πλησιάσουν τα μεγάλα σκάφη, πόσο μάλλον τα drones, τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε καταστάσεις θερμοκρασιών οι οποίες είναι υπερβολικές και αδυνέμους. Αλλά πάντως έχουμε κάνει βήματα και ειδικά για την πρόληψη θεωρώ ότι η τεχνολογία έχει πάει μπροστά. Μπορούμε να βασιστούμε σε αυτήν, αλλά όμως με μία σημείωση. Τίποτα δεν αντικαθιστά την επίγεια παρατήρηση
και τα ανθρώπινα τα ανακλαστικά.
Και τα ανθρώπινα ανακλαστικά, τα οποία τα έχουν πάρα πολύ οι εθελοντές αυτοί που ασχολούνται με το δάσος κτλ. Και εδώ θα πρέπει να πω το εξής, ότι μου έκανε φοβερά μεγάλη έκπληξη στη Ρόδο. Ότι νέοι άνθρωποι από τα χωριά οι οποίοι είναι αγρότες στο επάγγελμα και οι οποίοι έχουν αγροτικά οχήματα, έχουν υδροφόρες, έχουν μηχανήματα κτλ. Ήταν όλοι στο πεδίο.
Ναι.
Ήταν όλοι στο πεδίο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουν την περιοχή, ξέρουν πώς να δράσουν και υποβοήθησαν πάρα πάρα πολύ το περιοριστικό σώμα.
Θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας με μια ερώτηση που σχετίζεται με μια συνέντευξη που δίνεται σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα και αποτελεί το πρωτοσέλιδο κύριο θέμα της εφημερίδας. Λέτε ότι υπάρχουν φόβοι για νέες τραγωδίες όπως το Μάτι σε 5 περιοχές που έχουν ανάλογη ή την ίδια τροτότητα. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές, κύριε Λέκα?
Κοιτάξτε, είναι περιοχές όλες αυτές που βρίσκονται στον παράκτιο χώρο, όπως το Μάτι, ναι, οι οποίες περιοχές αναπτύχθηκαν άναρχα, χωρίς πολεοδομικό σχέδιο, χωρίς προταξικό σχεδιασμό, δίπλα στο δάσος. Οι κατασκευές δεν είναι ανθεκτικές, γιατί είναι κατασκευές, ξέρετε, τη δεκαετία και το 70, το 80, κτίζανε όπως σε αυτές τις περιοχές.
Άναρχα εντελώς.
Άναρχα εντελώς, με φτελή υλικά, με υλικά τα οποία δεν ήταν πυράντοχα υλικά. Λαμπαδιάζουν αμέσως, το πω απλά. Και σε αυτές τις περιοχές πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη βαρύτητα.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι.
Περιοχές της Αττικής ως επιτοπλίστων, ναι.
Της Αττικής, ναι, αλλά και είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Γιατί έχουμε αυτή την ανάπτυξη δίπλα στις θάλασσες, την άναρχη ανάπτυξη που χαρακτηρίζει τους τουριστικούς προορισμούς. Που καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Μια κουβέντα πριν κλείσουμε, είχαμε και εκλογές στην Ισπανία, το οποίο ήταν έτσι, μεγάλη πολιτική είδηση της ημέρας. Δεν υπάρχει καθαρό αποτέλεσμα. Όπως αναμενόταν, το λαϊκό κόμμα, το δεξιό λαϊκό κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, κατάφερε να αποσπάσει την πρωτιά και στις έδρες και στα ποσοστά. Η αλήθεια είναι στα ποσοστά, με μικρή διαφορά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, μόλις περίπου 1,5 ποσοστία μονάδα, σε έδρες όμως περίπου 14 έδρες, αλλά δεν καταφέρνει να κάνει κυβέρνηση με το ακροδεξιό Vox, έτσι δεν αποσπά την απόλυτη πλειοψηφία. Το ακροδεξιό Vox, το εθνικιστικό αυτό μόρφωμα, το οποίο παραμένει τρίτο κόμμα με 33 έδρες, 19 λιγότερες από ό,τι το 2019. Να και κάτι παρήγορο. Μεγάλος ηττημένος βέβαια ο Πέδρο Σάντσεθ, ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός, που προκήρυξε τις εκλογές μετά τη συντριβή που υπέστη το κόμμα του στις τοπικές εκλογές τον περασμένο Μάιο. 3 λεπτά πριν από τις 9, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κίμων Λογοθέτη, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής. Κύριε Λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει φύγει αρκετός κόσμος για τις καλοκαιρινές άδειες. Ωστόσο, οι δρόμοι δεν έχουν αδειάσει τελείως. Δεν έχουν όμως ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Με εξαίρεση αυτή την ώρα το λιμάνι του Πειραιά στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου. Και κινησούλα έχει και η Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Και στην έξοδο προς Δαφνή, αλλά και στην είσοδο προς τα μέσα. Αλλά στο υπόλοιπο δικό δίκτυο η κυκλοφορία είναι αρκετά αυξημένη σε πολλούς δρόμους όπως η Μεσογείο, η Βασιλής της Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας, η Άνοδος της Συγκρού, όμως χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, και εμείς φεύγουμε. Παραδίδουμε σκυτάλη στο Χρήστο Μιχαηλίδη, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε από την Άννα Σημέλη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Να έχετε μια όμορφη μέρα και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δίνουν εκεί τη μάχη στα μέτωπα των πυρκαγιών. Καλό κουράγιο στους κατοίκους των περιοχών και βέβαια στους τουρίστες που πλήττονται και αυτοί από την οδυνηρή πραγματικότητα που μας ταλαιπωρεί κάθε καλοκαίρι. Καλή σας ημέρα.